Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στο τόξο των χωρών που ξεκινούν από την Αρμενία, από τον Κάφκασο και φτάνουν μέχρι την Μέση Ανατολή, την Αραβική θάλασσα, τον Περσικό κόλπο, την Ερυθρά θάλασσα, σε όλες τις χώρες του κόσμου, σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Κούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Γιώργο Μενεσιάν που είναι διεθνολόγος, σύμβουλος διεθνών θεμάτων, επικεφαλής της ομάδας Μέσης Ανατολής στο Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων, ερευνητής στο Washington Institute for Defense and Security και συγγραφέας, με τον οποίο θα έχουμε τη συνέχεια μιας συζήτησης η οποία ξεκίνησε, βγήκε στον αέρα από τούτο το βήμα στις 19 Αυγούστου, δηλαδή 3 μήνες και κάτι μέρες πριν, στη διάρκεια της οποίας ο σημερινός μας συνομιλητής, ο κύριος Γιώργος Μενεσιάν, προανήγγειλε όλα, ουσιαστικά όλα αυτά τα οποία βλέπουμε έκτοτε. Μίλησε για ραγδαίες εξελίξεις στο τόξο που αρχίζει από τον Κάφκασο και καταλήγει στη Μέση Ανατολή. Είχαμε αναλύσει τις αφετηρίες του Ισραήλ και του Ιράν. Ανέδειξε τους παράγοντες Χαμάς, Χεσμπολάχ, αδελφοί μουσουλμάνοι, Ισλαμική Τζιχάντ και λοιπές ριζοσπαστικές Ισλαμιστικές δυνάμεις. Προπάντων όμως, ο κύριος Γιώργος Μενεσιάν παρουσίασε την προσπάθεια της Τουρκίας να πραγματώσει τα νεοοθωμανικά της οράματα με όπλο, μεταξύ άλλων και την τεχνογνωσία που απέκτησε από την εξόντωση των χριστιανικών λαών και των Κούρδων. Ήταν προφητικά όσα υπόθηκαν τότε και βλέπουμε την εκπλήρωσή τους στο σήμερα, για το οποίο θα μας βοηθήσει να το κατανοήσουμε λεπτομερέστερα. Αγαπητέ μου κύριε Γιώργο Μενεσιάν, χαρά και τιμή ιδιαίτερη για μας να σας φιλοξενούμε για μια ακόμη φορά στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Καλώς ορίσατε.
Καλώς σας βρήκα κύριε Χούπη, δική μου χαρά και τιμή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και χαίρομαι που έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
Θέλω να ξεκινήσουμε από το πόσο ξαφνική ή όχι ήταν η επίθεση αυτής της Χάια Ταχρίρ Αλ-Σαμ, της HTS, του διαδόχου δηλαδή, του ISIS και της Αλ-Κάιντα στην Συρία. Είπα νωρίτερα ότι κάποιες τοποθετήσεις σας στο σύνολο τους, να είμαι ξεκάθαρος, τον Αύγουστο, στις 19 Αυγούστου από τούτο το βήμα, έχουν εκπληρωθεί στο ακέραιο. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω για όλους αυτούς τους δρόντες παράγοντες της συγκεκριμένης περιοχής, που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, είναι η Ρωσική Ομοσπονδία, είναι κουρδικές δυνάμεις, είναι φιλοϊρανικές δυνάμεις. Αυτή η εμφάνιση της HTAS ήταν κάτι το ξαφνικό, όπως γράφουν τα διάφορα πρακτορία?
Καταρχάς να πούμε ότι εκτιμήσεις κάνουμε όλοι όσοι παρακολουθούμε τα γεγονότα. Δεν κάνουμε προβλέψεις. Απλώς έτυχε. Οι εκτιμήσεις που είχαμε κάνει τότε μαζί.
Φαίνεται ότι εδράζονταν σε πραγματικές καταστάσεις. Δεν ήταν εικασίες, ούτε και ευσεβείς πόθη.
Ναι, γιατί αυτό, πάντα προσπαθούμε.
Ακριβώς, γι' αυτό το υπογραμμίζω.
Έτσι. Όχι, ναι, καλά κάνετε. Απλώς να το πούμε γι' αυτό. Κοιτάξτε, για την HTS, καταρχάς να πούμε ότι, αν μου επιτρέπετε να κάνω μια πολύ μικρή διόρθωση, είναι διάδοχος της Αλ-Νούστρα που ήταν παρακράτη της Αλ-Κάιντα.
Ναι.
Δεν έχει σχέση με τον ISIS.
Σύμφωνοι.
Κακά τα ψέματα, είχαν συγκρουστεί με τον ISIS, με θύλακες του ISIS που ήταν στην επαρχία Ιντλίπ, που αποτελεί και το προπύργιο, η βάση επιχειρήσεων αυτής της οργάνωσης. Mm-hmm. Να πούμε τώρα για το
τουρκοκρατούμενη επαρχία η Ιντλίμπ, έτσι, για να τα λέμε.
Ναι, κοιτάξτε, υπάρχει τουρκική παρουσία και υπάρχει και τουρκική υποστήριξη. Όμως δεν υπάρχουν κατοχικά στρατεύματα. Αν εξαιρέσουμε κάποια παρατηρητήρια που είχαν συμφωνηθεί μεταξύ Τουρκίας και Ρωσίας, αν εξαιρέσουμε αυτά, τουρκική στρατιωτική κατοχή δεν υπάρχει. Στρατιωτική κατοχή υπάρχει βορείως του Χαλεπίου, αν ανοίξει δηλαδή ο ακροατής τώρα έναν χάρτη ή αν ξέρει τον χάρτη της Συρίας, στα σύνορα Τουρκίας-Συρίας, μια μεγάλη γραμμή, εκεί βρίσκεται η ζώνη κατοχής της Τουρκίας. Εκεί υπάρχουν και άλλες ομάδες, τις οποίες θα αναφερθώ αργότερα.
Πολύ ωραία. Συνεχίστε.
Εκεί όμως στην Ιντλίπ, ναι, μεν υπάρχει φυσικά τουρκική παρουσία. Δεν είπαμε ότι δεν υπάρχει. Απλώς δεν είναι η καθαρή στρατιωτική κατοχή που υπάρχει σε άλλα σημεία της χώρας.
Πολύ ωραία.
Τώρα, για την HTS. Κοιτάξτε, δεν ήταν έκπληξη. Ήταν έκπληξη η επίθεση, αν θέλετε. Δεν την περιμέναμε. Δηλαδή. Ξέρετε, εκπλαγήκαμε ότι ξαφνικά έγινε αυτό. Ξέρουμε ότι θα γίνει κάποια στιγμή. Γιατί το ξέραμε? Γιατί όσοι παρακολουθούμε τα τεκτενόμενα στο Συριακό, ξέρουμε ότι τουλάχιστον εδώ και 3 χρόνια έχουν ανακοινώσει οι άνθρωποι της HTS ότι θα προχωρήσουν σε μια επίθεση για την κατάληψη του Αλέπο, του Χαλεπίου. Και μάλιστα τον τελευταίο χρόνο εκπαιδεύονται εντατικά. Και εκπαιδεύονται εντατικά και υπάρχει και υποστήριξη απ' έξω σε αυτή την οργάνωση, που κάτω από αυτή την οργάνωση δρούν και άλλες οργανώσεις, έτσι, δεν είναι μόνη αυτή την περιοχή. Και μάλιστα υπάρχουν και κάποιες πληροφορίες που έλεγαν ότι ήθελαν τον Ιούλιο να επιτεθούν στο Χαλέπι. Τότε για κάποιο λόγο η Τουρκία τους έβαλε μπλόκο κατόπιν συμφωνίες με τη Ρωσία, γιατί ξέρουμε τι σχέσεις έχουν αυτά τα δύο κράτη. Αλλά αυτή τη φορά, από ό,τι φαίνεται, η Τουρκία έδωσε την έγκριση για να επιτεθούν στο Χαλέπι πριν από λίγες ημέρες, πριν από 5-6 ημέρες. Τώρα, να πούμε, γιατί με ρωτήσετε και για τους δρόντες, τους μεγάλους παίκτες.
Ναι.
Λοιπόν, εδώ λίγο περιπλέκονται τα πράγματα. Έχουμε καταρχάς την Ρωσία. Η οποία Ρωσία δεν έκανε αρκετά για να σταματήσει την προέλαση των μαχητών των Ισλαμιστών της HTS.
Είναι η δεύτερη φορά που δεν κάνει αρκετά, ενώ είναι παρούσα σε περιοχή και θέλω να το συνδυάσουμε. Δεν έκανε αρκετά ούτε στο Αρτσάχ ούτε στην Αρμενία, εντάξει. Και εκεί ήταν υποτίθεται εγκύτρια δύναμη.
Ναι, εκεί είχε υποχρέωση από το διεθνές δίκαιο να κάνει.
Ακριβώς.
Εδώ είναι λίγο διαφορετικά πράγματα, αλλά κοιτάξτε, φαίνεται λίγο ύποπτες κάποιες κινήσεις Ρωσίας. Τι εννοώ? Οι Ρώσοι είχαν ειδικές μονάδες και στο Αλέπο μέσα στην πόλη και στην περιοχή Ταλ Ριφάτ, που ήταν μια κουρδική περιοχή την οποία κατέλαβαν φιλότουρκοι αντάρτες, παύλα μισθοφόροι, παύλα τρομοκράτες, πριν από λίγες ημέρες. Και με το που ξεκίνησε η επίθεση της Χαγιάτ Αχρίρ Αλσάν την περασμένη Πέμπτη, κανείς δεν ήξερε αν θα μπουν στην πόλη, αν θα την καταλάβουν κλπ. Οι Ρώσοι κατευθείαν απέσυραν τις δυνάμεις τους από εκεί.
Μάλιστα.
Και απέσυραν τις δυνάμεις και από την Χάμα, η οποία κινδυνεύει να καταλευθεί τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, από χθες βράδυ, από τους μαχητές της HTS. Επίσης η Ρωσία θυμήθηκε να αρχίσει τους βομβαρδισμούς και μάλιστα με πολλούς αμάχους νεκρούς. Θυμήθηκε να αρχίσει τους βομβαρδισμούς μετά την κατάληψη της πόλης. Όταν υπήρχε η προέλαση των μαχητών αυτών στην επαρχία του Αλέπο, μιλάμε για μια παιδινή περιοχή, ούτε βουνά, έτσι, ούτε τίποτα, δεν υπήρχε κανένας βομβαρδισμός. Μια φορά βομβάρδισαν την πόλη του Ιντλίπ, που βρίσκεται αρκετά μακριά από την πρώτη γραμμή. Τώρα τι θέλει όμως η Ρωσία? Η Ρωσία το μόνο που την ενδιαφέρει είναι να προστατεύσει τις επενδύσεις που έχει κάνει στη χώρα αυτή. Ποιες είναι αυτές οι επενδύσεις? Οι δύο βάσεις αεροπορική και ναυτική που έχει στην ακτογραμμή την Συριακή. Και ταυτόχρονα, και αυτό δεν το πιστεύω μόνο εγώ, αλλά πάρα πολύ, η Ρωσία θέλει επιτέλους να φύγει το Ιράν από τη Συρία. Διότι, γιατί, όχι επειδή είναι εχθροί, διότι βλέπει ότι η παρουσία των Ιρανών και των φιλοϊρανών απειλεί τις ρωσικές επενδύσεις, και επενδύσεις εισαγωγικά το λέμε, έτσι. Απειλεί τις ρωσικές επενδύσεις στη χώρα. Και βλέπει ότι αυτή η σύγκρουση Ιράν-Ισραήλ, των δορυφόρων του Ιράν και του Ισραήλ, έχει φέρει προβλήματα στη ρωσική παρουσία στη Συρία. Εδώ τι βλέπουμε, ότι όλοι οι παίκτες, όχι μόνο η Ρωσία, η Τουρκία, οι Άραβες, η Σαουδική Αραβία Εμμυράτα, οι Τούρκοι, οι Αμερικανοί, οι Ευρωπαίοι, όλοι μα όλοι τους θέλουν να φύγει το Ιράν από τη Συρία. Και το καταφέρνουν. Και το καταφέρνουν. Οι Τούρκοι όμως θέλουν και άλλα πράγματα. Οι Τούρκοι θέλουν και το εξής. Θέλουν πρώτον να αυξήσουν την παρουσία τους στην περιοχή. Θέλουν να πιέσουν τον Άσαντ να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Τι εννοώ? Εδώ και μήνες ο Ερντογάν προσπαθεί να πείσει τον Άσαντ να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να ομολοποιήσουν τις σχέσεις τους. Ο Άσαντ είχε πει ότι δεν θα τα καθίσω αν δεν αποσύρει τις κατοχικές δυνάμεις.
Πολύ σωστά.
Αρνήθηκε λοιπόν. Μετά ο Ερντογάν προσπάθησε να βάλει τον Ιρακινό πρωθυπουργό, ο οποίος έχει καλές σχέσεις και με τον Ερντογάν και με τον Άσαντ, να διαμεσολαβήσει και να πείσει τον Άσαντ. Δεν τον δέχτηκε. Μετά προσπάθησε να πείσει τους άλλους Άραβες, τα Εμμυράτα. Πάλι δεν τον δέχτηκε ο Άσαντ. Επομένως τώρα τι κάνει ο Ερντογάν με αυτές τις εξελίξεις? Πιέζει περαιτέρω τον Άσαντ, ώστε κάποια στιγμή να τον αναγκάσει να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ταυτόχρονα υπάρχει μεγάλη εσωτερική πίεση στην Τουρκία με τους Σύρους πρόσφυγες, περίπου 4 εκατομμύρια. Και θέλει ο Ερντογάν ένα κομμάτι από αυτά, από αυτούς, περίπου τους μισούς, να τους στείλει πίσω στη Συρία.
Και ένα άλλο κομμάτι το εμπορεύεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ναι. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Με το που κατέλαβαν το Χαλέπι και τις γύρω περιοχές, το πρώτο πράγμα που είπαν οι Τούρκοι, ο Φιντάν, ήταν ότι θα επιστρέψουν οι πρόσφυγες. Τουλάχιστον περίπου 2 εκατομμύρια. Θα το πετύχει και αυτό. Και το πιο σημαντικό που θέλει να πετύχει είναι να βρει μια αφορμή, και την βρήκε την αφορμή, να καταστρέψει την αυτόνομη κουρδική πολιτική οντότητα που υπάρχει στην Βορειοανατολική Συρία. Τώρα, λέω Βορειοανατολική Συρία.
Εκεί όμως τα πράγματα περιπλέκονται, γιατί έχουμε και μια αμερικανική παρουσία.
Θα σας πω τι γίνεται με αυτό.
Και στήριξη. Σας ακούμε.
Τώρα, κοιτάξτε τι γίνεται. Καταρχάς, η κουρδική αυτή οντότητα βρίσκεται βορειοανατολικά της χώρας. Το Χαλέπ βρίσκεται βορειοδυτικά, δηλαδή στην άλλη άκρη. Ωστόσο, να πούμε ότι μέχρι το Σαββατοκύριακο, εκεί υπήρχαν κουρδικοί θύλακες που ελέγχονταν από τις κουρδικές δυνάμεις. Ήταν αυτοί που είχαν επιβιώσει από την τουρκική εισβολή του Αφρίν το 2018. Υπήρχαν και συνοικίες κουρδικές στο Χαλέπι, τις οποίες πάλι έλεγχαν οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις που είναι.
Αντιπολίτευση του Άσαντ.
Οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις είναι υποκουρδικό έλεγχο δυνάμεις. Λοιπόν, άρα, με το που επιτίθενται ο HTS στο Χαλέπι, τι κάνει η πονηρή η Τουρκία? Χρησιμοποιεί τους δορυφόρους της που έχει, τους φιλότουρκους αντάρτες, που βρίσκονται στην κατοχική ζώνη. Αυτοί οι αντάρτες, ποιοι είναι? Είναι αυτοί που έχουν προϋπηρεσία στον ISIS, κάποιοι, όχι όλοι. Κάποιοι προέρχονται όντως από τη Συρία και αντιπολίτευση. Είναι αυτοί.
Μερικοί είναι και Βαλκάνοι, εδώ γείτονες εντός εισαγωγικών.
Και τουρκογενείς κλπ. Είναι αυτοί τους οποίους τους πήρε ο Ερντογάν, τους έστειλε στη Λιβύη, τους έστειλε στον Αγκόρνο Καραμπάχ. Είναι αυτοί οι ξύροι μισθοφόροι που λέγαμε τόσα χρόνια.
Ακριβώς.
Είναι από εκεί. Είναι αυτοί ακριβώς. Και αυτοί που ανήκουν σε μια οργάνωση που ουσιαστικά αποτελεί μια ομπρέλα οργανώσεων, και στην κορυφή είναι ο αυτοαποκαλούμενος Συριακός Εθνικός Στρατός, Syrian National Army. Και αυτός ο στρατός είναι, αυτή η οργάνωση είναι μια οργάνωση την οποία ίδρυσε η Τουρκία και η ΜΙΤ. Αυτά είναι αποδεδειγμένα, δεν είναι τώρα συνωμοσίες, έτσι.
Όχι, όποιος παρακολουθεί και τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, υπάρχουν εξαίρετοι παρατηρητές των τουρκικών μέσων ενημέρωσης, βλέπουν ότι όλες αυτές τις ημέρες, μπορεί να μην βγαίνει κάποιος επίσημος, τα ραδιοτηλεοπτικά όμως μέσα της γειτονικής χώρας λένε «εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι κάνουμε τις συγκεκριμένες κινήσεις. Εμείς είμαστε που εκπληρώνουμε τον όρκο του έθνους, το Μισάκη Μιλή. Εμείς. Παντού. Ναι. Χωρίς να διαψεύδετε.
Επομένως, τι γίνεται. Όταν οι Τούρκοι κατέλαβαν τη Βόρεια Συρία, πήραν κάποιους από την Συριακή Αντιπολίτευση, πήραν κάποιους Ισλαμιστές, πήραν κάποιους από τον ISIS και κάποιες, από κάποιες άλλες οργανώσεις και έφτιαξαν αυτόν τον Συριακό Εθνικό Στρατό. Αυτή η οργάνωση δεν ενδιαφέρεται για την πτώση του καθεστώτος Άσαντ. Mm-hmm. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να διαλύσουν κυριολεκτικά την κουρδική πολιτική οντότητα και να εκτοπίσουν όσο πιο βαθιά, όσο πιο νότια γίνεται, μακριά από τα σύνορα, τους Κούρδους, τους κουρδικούς πληθυσμούς. Ό,τι έκαναν στο Αφρίν δηλαδή. Και αυτοί λοιπόν τι έκαναν. Όταν όσο υπήρχε αυτές οι αναταραχές και η προέλαση του HTS στο Χαλέπι, ο HTS είναι μια άλλη οργάνωση, είπαμε, έχει επαφές με την Τουρκία, αλλά δεν το είπε. Ο Συριακός Εθνικός Στρατός, δηλαδή η οργάνωση που έφτιαξε και ελέγχει η Τουρκία, κατέλαβε και αυτή κάποια εδάφη από το καθεστώς και κατευθείαν επιτέθηκε στους Κούρδους. Πάνω από 150.000 ήδη έχουν εκτοπιστεί από τη Βορειοδυτική Συρία. Και τώρα τι γίνεται, αντί να πούνε ότι εμείς είμαστε η πραγματική αντιπολίτευση, δεν είναι, και θέλουμε την πτώση του Άσαντ κλπ. Θα επιτεθούν στην Μανμπίτ, που είναι μια άλλη περιοχή που ελέγχουν οι Κούρδοι πιο ανατολικά. Τώρα είπατε για τους Αμερικανούς. Οι Αμερικανοί δεν βρίσκονται εκεί. Οι Αμερικανοί βρίσκονται σε συγκεκριμένα εδάφη που ελέγχουν οι Κούρδοι. Είναι στα ανατολικά του Ευφράτη ποταμού, πιο κοντά στο Ιράκ, ας πούμε.
Ναι.
Αν κάνετε την εικόνα.
Είχαν όμως παρουσία κατά καιρούς με τη μορφή στρατιωτικών συμβολών.
Όχι, έχουν και σήμερα. Έτσι. Απλώς στην περιοχή Μανμπίτς που θα επιτεθούν οι φιλότουρκοι αντάρτες, εκεί δεν έχουν.
Μάλιστα.
Λοιπόν, και εκεί θα επιτεθούν. Είχαν πει θα επιτεθούν χθες, το ανέβαλαν και θα γίνει ή σήμερα ή αύριο, δεν ξέρουμε τώρα πότε θα γίνει, αλλά θα γίνει. Άρα βλέπετε ποιο είναι το παιχνίδι. Η Τουρκία εκμεταλλεύεται την κατάσταση και λέει τώρα που γίνονται όλα αυτά, που γίνεται αυτός ο χαμός, θα χτυπήσω κι άλλο τους Κούρδους μετά από 5 χρόνια. Την τελευταία φορά που τους χτύπησε, πραγματικά, γιατί καθημερινά γίνονται βομβαρδισμοί κλπ. Αλλά όταν λέω τους χτύπησε ενώ στρατιωτικά χερσαία, ήταν το 2019. Από τότε δεν είχε γίνει κάτι και τώρα θα γίνει. Έχει γίνει ήδη. Άρα βλέπουμε.
Πάμε και στο βασικό δρόντα. Πριν δούμε. Ναι. Πάμε και στο βασικό δρόντα μέχρι στιγμής της περιοχής, σας παρακαλώ. Δηλαδή στο Ισραήλ. Ήμασταν από τούτο το βήμα που υπογραμμίσατε κάποια πράγματα τα οποία δεν τα συναντούσαμε στις δημόσιες καταθέσεις πολλών άλλων εδώ στην Ελλάδα. Με τα λόγου γνώσεως το κάνατε και επιβεβαιωθήκατε, οφείλω να το πω. Θέλω λοιπόν να σταθούμε ιδιαίτερα στο πώς αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζεται από την κυβέρνηση της Ιερουσαλήμ η συγκεκριμένη εξέλιξη για πολλούς και διάφορους λόγους. Έχουν γίνει δηλώσεις από την πλευρά του Ισραήλ υπέρ του κουρδικού στοιχείου, έχουν ανταλλαγεί λεκτική πυροβολισμή, να το πω εντός εισαγωγικών, ανάμεσα στην Άγκυρα και την Ιερουσαλήμ, απίστευτα πράγματα, και αυτή τη στιγμή έχει σημασία να δούμε πώς εκλαμβάνει την συγκεκριμένη δραστηριοποίηση της Τουρκίας η Ιερουσαλήμ, ή ακόμα αν θέλετε πώς εκλαμβάνει και η Ουάσιγκτον και γενικότερα η Δύση μια εντυνόμενη φημολογία ότι υπάρχει μια επαφή και μια γνώση της εξέλιξης όπως την δρομολόγησε η Άγκυρα και στη μία και στην άλλη πλευρά, και προς ώρας συστήνεται από την Ουάσιγκτον αυτοσυγκράτηση, ηρεμία και μη εκτράχυνση της κατάστασης.
Κοιτάξτε, αυτό είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον ζήτημα πράγματι. Αυτό που αναφέρεται, η στάση του Ισραήλ. Το Ισραήλ από τη μία χαίρεται, από την άλλη ανησυχεί. Γιατί χαίρεται? Γιατί το Ιράν πλέον απομακρύνεται από τη Συρία. Mm-hmm. Γι' αυτό είναι ευχαριστημένο. Και ουσιαστικά έχει απειλήσει πάρα πολλές φορές και τους Ρώσους και το καθεστώς Άσαντ ότι αν δεν απομακρυνθεί το Ιράν από τη Συρία, εγώ θα χτυπήσω το ίδιο τον Άσαντ, όπως χτύπησα τον Ασράλα. Mm-hmm. Το έχουν πει αυτό. Άρα από τη μία είναι ευχαριστημένο από την εκτέλεση. Από την άλλη όμως ανησυχεί πάρα πολύ. Ανησυχεί διότι πλέον αυτοί οι Ισλαμιστές, οι οποίοι είναι υπέρ της Χαμάς. Mm-hmm. Η Χαμάς ενώ τα είχε βρει με τον Άσαντ το 22, αλλά τώρα είχαν κόντρα. Τα βρήκαν το 2022 και τώρα ξανά η Χαμάς υποστηρίζει την HTS. Δηλαδή αυτούς τους Ισλαμιστές που κατέλαβαν το Χαλέπ. Mm-hmm. Φοβάται ότι αυτοί τώρα οι άνθρωποι οι οποίοι κατέλαβαν όχι μόνο το Χαλέπ σαν πόλη, κατέλαβαν αεροσκάφη, κατέλαβαν οπλοστάσια με άγνωστα είδη και κατηγορίες εξοπλισμών.
Σωστά.
Τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν εντός του Ισραήλ. Έτσι. Γι' αυτό και υπήρχαν συζητήσεις στο Ισραήλ μήπως χτυπηθούν αυτοί οι αντάρτες προληπτικά. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία και φοβούνται επίσης ότι η Τουρκία θα εκμεταλλευτεί αυτούς αυτές τις οργανώσεις για να βλάψει ή τουλάχιστον να απειλήσει το Ισραήλ. Αυτό δεν το θέλουν οι Ισραηλοί προφανώς και όπως έχουμε καταλάβει δεν σηκώνουν και από αυτά τα πράγματα. Άρα ουσιαστικά τι βλέπουμε, ότι από τη μία τους ενδιαφέρει η απομάκρυνση του Ιράν που είναι δίλημα ασφαλείας τους δημιουργεί σοβαρό η παρουσία του Ιράν.
Σωστά.
Και χρόνια, εδώ και χρόνια χτυπούν οι Ιρανικούς και φιλοϊρανικούς στόχους εντός Συρίας. Ξεχνάμε που χτύπησαν το προξενείο στην Δαμασκό το Ιρανικό για παράδειγμα. Mm-hmm. Και όχι μόνο, είναι πάμπολα τα παραδείγματα. Επίσης χτυπούν τη Χεσμολά που είναι μέσα στη Συρία κλπ. Άρα από τη μία είναι ευχαριστημένοι ως προς αυτό. Δεν τους ενδιαφέρει η πτώση Άσαντ, τους ενδιαφέρει να φύγει το Ιράν. Αν ο Άσαντ πάει μαζί με τους Σαουδάραβες και τους Εμιρατινούς, που εκεί πάει το πράγμα, mm-hmm. ας μείνει ο Άσαντ. Δεν τους ενδιαφέρει και τόσο. Τους ενδιαφέρει η απομάκρυνση των Ιρανών, των φλουρών της Επανάστασης που βρίσκονται μέσα στη Συρία και όλων των φιλοϊρανών από τη Σιητική Πολυτεχνική του Ιράκ μέσα στη Χεσμολά και τους Αφγανούς και Πακιστανούς Σιήτες που έχει στρατολογήσει το Ιράν που βρίσκονται μέσα στη Συρία. Αυτή θέλει να φύγει το Ισραήλ.
Μάλιστα.
Θέλει να φύγουν. Να φύγουν όλοι αυτοί. Τώρα, αλλά από την άλλη, όλη αυτή η κατάσταση, η ενδυνάμωση της Χαγιάτ Τακρίρ Αλ-Ασάμ και των άλλων οργανώσεων δημιουργούν ένα νέο, μικρότερο μεν, αλλά παραμένει δίλημα ασφαλές για το Ισραήλ. Και υπάρχουν ακόμα και φόβοι ότι μπορεί να έχουν πέσει στα χέρια τους και χημικά όπλα και άλλο είδους mm-hmm. όπλα. Δεν ξέρουμε αν αυτά αληθεύουν. Έτσι τώρα αυτά είναι φήμες και ανεπιβεβαίωτες.
Θα το δείξει η συνέχεια.
Θα το δείξει η συνέχεια. Επομένως, αυτό που θέλουν τώρα οι Ισραηλινοί είναι να ή να πιέσουν την Χαγιάτ Τακρίρ Αλ-Ασάμ να αλλάξει τελείως προφίλ και να γίνει μια συριακή αντιπολίτευση όπως αυτή που είναι μαζί με τους Αμερικανούς mm-hmm. στις κουρδικές περιοχές αλλά και στην βάση Αλ-Τάνεφ που είναι στα σύνορα Συρίας, Ιορδανίας, Ιράκ εκεί υπάρχουν κάποιοι αντάρτες και μια Αμερικανική βάση ή να δουν πώς θα αντιμετωπίσουν αυτή η κατάσταση. Βρίσκεται σε ένα δίλημα δηλαδή. Εκεί η μόνη λύση που βλέπω να γίνεται είναι μια συνεννόηση μεταξύ Ρωσίας, Ισραήλ, Αράβων.
Η παράμετρος στις Ηνωμένες Πολιτείες, σας παρακαλώ.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να στηρίζουν το Ισραήλ. Από εκεί και πέρα, εννοείται ότι έχουν λόγο στα πράγματα στη Συρία, απλώς δεν έχουν λόγο σε αυτά που συμβαίνουν στη βορειοδυτική Συρία και τόσο. Εκεί Μάλιστα. έχει λόγο η Τουρκία mm-hmm. και σε δεύτερο βαθμό η Ρωσία. Λοιπόν, και η Τουρκία, ναι, έχει επαφές με το Ισραήλ. Σας λένε όλα αυτά που λένε. Ξεχνούμε την επίσκεψη ενός αξιωματούχου των Ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών στην Τουρκία πρόσφατα και τη συνάντηση με τον ομολογό του τον Τούρκο. Ενώ έχει πει όλα αυτά ο Ερντογάν. Δεν τα ξεχνούμε. Λοιπόν, πάντα υπάρχουν παρασκηνιακά επαφές. Υπήρχαν και πριν, όταν δεν τα πήγαιναν καλά η Τουρκία με το Ισραήλ, λόγω του συμβάντος με τον Μαύρη Μαρμαρά, το 2009-10, mm-hmm. υπάρχουν και τώρα. Λοιπόν, το Ισραήλ αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να απομακρυνθεί το Ιράν και να μην απειληθεί από κανέναν mm-hmm. στην περιοχή.
Λοιπόν,
θα δείξει.
Γνωρίζω την σεμνότητά σας, ωστόσο όμως οφείλω να καταθέσω από τούτο το βήμα πρώτον τον θαυμασμό μου και δεύτερον τις ευχαριστίες. Φαντάζομαι διερμηνεύω και τα αισθήματα των ακροατών που θα ακούσουν για ποιο λόγο ακριβώς το κάνω. Για το γεγονός ότι αγαπητέ μου Γιώργο Μενεσιάν μέσα σε πολύ λίγες ώρες χθες εξαιτίας μιας ανάρτησης του στην πλατφόρμα X στο πρώην Twitter επικοινώνησαν μαζί σου μέσα από όλο τον κόσμο πολύ συγκεκριμένα η Washington Post, η Wall Street Journal, το BBC, η Times και η Sunday Times, η βελγική εφημερίδα The Standard, η ιταλική Independent, η σλοβακική Conservative Denik Postoi και ακούστηκε η εκδοχή της κατάστασης στην οποία βρίσκονται οι Αρμένοι και οι λοιποί χριστιανοί του Χαλεπίου, μεταξύ των οποίων είναι και οι Γκρεκολεβαντίνοι, έτσι. Θέλω να σε ρωτήσω πρώτον, όχι μόνο τι ακριβώς τους μετέφερες, αλλά πρώτον θέλω να ρωτήσω από την επαφή μαζί τους, αν αντιλήφθηκες να υπάρχει μια μορφής έκπληξη ή και μια μορφής, ένα ποσοστό άγνοιας για το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί.
Ναι, θα σας πω τι γίνεται. Εγώ καταρχάς θα σας πω ότι έχω συγγενείς στο Χαλέπι.
Μάλιστα.
Από την πλευρά του πατέρα μου, δηλαδή από την Αρμενική.
Ελπίζω να είναι όλοι καλά στην υγεία τους.
Είναι και καλά. Ασφαλής. Κοιτάτε, είναι ασφαλής. Θα σας πω ακριβώς τι συμβαίνει. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν βασανιστεί εδώ και χρόνια. Και δυστυχώς, όταν εξασφαλίστηκε ο πλήρης ένοχος της πόλης από τις δυνάμεις Άσαντ το 2017, τα πράγματα δεν έφτιαξαν. Ο Άσαντ τους έδινε 2 ώρες την ημέρα ρεύμα. Μάλιστα. Δεν υπήρχαν φάρμακα στην αγορά, υπήρχε πληθωρισμός, δεν έβρισκες κρέας στην αγορά. Πολύ μεγάλα προβλήματα, προβλήματα με το νερό.
Επιβίωσης προβλήματα.
Βέβαια και ο σεισμός του 23, που όλοι μιλούσαν μόνο για τις καταστροφές στην Τουρκία, που και εκεί οι άνθρωποι κρίμα έγιναν καταστροφές, αλλά κανείς δεν μιλήσε τότε για τη Βόρεια Συρία και το Χαλέπι, που υπέστη σοβαρές καταστροφές η πόλη.
Μάλιστα.
Έχασαν οι άνθρωποι τα σπίτια τους κλπ. Αυτά είναι για το πριν. Τώρα, τι έγινε, όσο αυτοί προήλαβαν στο Χαλέπι, υπήρχε ένας φόβος, γιατί ναι, μεν η Χαγιά τα κρύβει λεφτά, με έχει κάνει ένα rebranding τα τελευταία χρόνια και λέει ότι εμείς δεν είμαστε φανατικοί, αποκηρύσουμε το παρελθόν μας, είμαστε εναντίον της Αλ-Κάιντα, εναντίον του ISIS κλπ. Επέτρεψαν στο Ιντλίπ τους ελάχιστους χριστιανούς που έχουν μείνει να κάνουν Χριστούγεννα τα τελευταία 2 χρόνια, 3, προσπαθούν να πείσουν την κοινή γνώμη, τη διεθνή κοινή γνώμη και τους δυτικούς, ότι έχουν αλλάξει, ότι είναι πιο μετροπαθείς. Γιατί αυτοί έχουν χαρακτηριστεί ως τρομοκρατική οργάνωση από όλους και από τους Αμερικανούς. Φίλος. Και μάλιστα υπάρχει και χρηματικό ποσό που θα δοθεί σε όποιον σκοτώσει τον αρχηγό τους. Έτσι.
Αλλά έχει επικηρυχθεί ο αρχηγός.
Ναι. Έχει επικηρυχθεί, ναι. Mm-hmm. Αλλά αυτοί έχουν κάνει μια αλλαγή στη στάση τους τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, αυτό το γνώριζε, δεν έχω παρακολουθεί την περιοχή. Ωστόσο, υπάρχει φόβος. Γιατί μαζί με αυτούς πολεμούσαν και κάποιοι διχαντιστές, οι οποίοι δεν είναι καν Σύριοι ούτε καν Άραβες.
Ναι, το είπα στην αρχή.
Ουιγούροι, Τατζίκοι, Τσετσένοι.
Βαλκάνοι.
Ναι. Επομένως, υπήρχε ο φόβος ότι αυτοί οι άνθρωποι, όταν μου σκαλέπει, θα στοχοποιήσουν τους χριστιανούς, που είναι πράγματι πολλά δόγματα, πολλές ομάδες χριστιανών εντός της πόλης. Βέβαια, είναι πολύ μικρός ο αριθμός πλέον, γιατί οι περισσότεροι έχουν φύγει. Όταν λοιπόν, το πρωί του Σαββάτου, λοιπόν, ξύπνησαν οι συγγενείς, είδαν ότι έχει εγκαταλείψει την πόλη ο σταθμός, χωρίς μάχες. Και κατά το μεσημεράκι, κατά τις 12, είδαν ενόπλους, έτσι, τους μουσάδους, όλους αυτούς τους μαχητές, τρομοκράτες, πείτε τους όπως θέλετε, να κάνουν πόλτες στις γειτονιές. Όμως δεν τους πείραξαν, καθόλου. Ίσα-ίσα και τους διαβεβαίσουν, θα σεβαστούν και λοιπά, ότι θα τους σεβαστούν, ότι είναι ασφαλής. Και ξέρετε γιατί υπάρχει μια μικρή αισιοδοξία, διότι τι έκανε η Χάγια Ταχτιδράλσα στις χριστιανικές συνοικίες, έστειλε ντόπιους, ανθρώπους που έχουν ζήσει και έχουν μεγαλώσει στο Χαλέπι, mm-hmm. που έχουν ζήσει με χριστιανούς, έχουν δουλέψει, έχουν πάει σχολείο με χριστιανούς κλπ. Αυτοί λοιπόν δεν είναι όμως οι Τσετσένοι, οι Ουιγούροι κλπ. Που είναι έτσι mm-hmm. πολύ πιο σκληροί. έχουν και εντολές άλλοθεν να μην πειράξουν κανέναν. Τώρα, βέβαια, δεν θα είμαστε αφελείς. Αυτό μπορεί να αλλάξει μέσα σε μια μέρα. Και ο ISIS, όταν κατέλαβε τη Μοσούλη.
Και δεν θα είναι η πρώτη φορά που θα δούμε τέτοια αλλαγή.
Μα, κοιτάξτε, ο ISIS κατέλαβε τη Μοσούλη το 2014. Mm-hmm. Τους πρώτους μήνες δεν πήραξε κανέναν. Και μετά ξαφνικά ένα πρωί τους σκότωσε όλους. Λοιπόν, δεν λέω ότι θα γίνει το ίδιο πράγμα εδώ, αλλά πάντα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί. Αλλά προσπαθεί να δείξει μια καλή εικόνα. Όχι μόνο στους χριστιανούς, γενικώς στους κατοίκους της πόλης. Για παράδειγμα, δίνει πολύ περισσότερο ρεύμα από ό,τι έδινε ο Άσαντ. Mm-hmm. Που το βρίσκει, η Τουρκία το δίνει, έτσι, δεν λέμε ότι. Λοιπόν, μοιράζει ψωμί, για παράδειγμα, δωρεάν. Πράγματα που δεν γινόντουσαν πριν. Αυτά βέβαια είναι τώρα οι πρώτες μέρες. Παραμένουμε επιφυλακτικοί. Και δυστυχώς πλέον δεν κινδυνεύουν μόνο από αυτούς αν αλλάξουν στάση, κινδυνεύουν και από τους ρωσικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς.
Σε ποιο βαθμό αυτή η εκκρεμότητα κάποιων ημερών, κάτω από 50 μέρες πλέον, μέχρι να αναλάβει ο νέος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ντόναλντ Τραμπ, λειτουργεί ως πράσινο φως και για τους μάνατζερς των συγκεκριμένων ομάδων, αλλά και για την ηγεσία αυτών των εξτρεμιστικών, των τζιχαντιστικών οργανώσεων. Και επίσης, σε ποιο βαθμό θα μπορούσε μια ξεκάθαρη προειδοποίηση να λειτουργήσει φρονηματιστικά για τους συγκεκριμένους και για αυτούς που κρύβονται από πίσω κυρίως, δηλαδή αυτούς που προετοιμάζουν το φαγητό για να το σερβίρουν οι αντιπρόσωποι τους.
Κοιτάξτε, καταρχάς να πούμε ότι το timing δεν ήταν τυχαίο. Απλώς δεν εκτιμώ ότι οφείλεται στο γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε ένα μεταβατικό στάδιο. Mm-hmm. Αυτή η απόφαση υπάρχει διότι το Ιράν που έκανε είχε τον έλεγχο επί του εδάφους, γιατί οι Ρώσοι ήταν κυρίως αεροπορική η παρουσία τους από αέρος. Οι φιλοϊρανοί και οι Ιρανοί που είχαν στο έδαφος, ας πούμε, τη δύναμη, είχαν αποδυναμωθεί. Είχαν αποδυναμωθεί και από τα χτυπήματα, επειδή η Χεζμπολά που ουσιαστικά έπαιζε ουσιαστικό ρόλο στη διατήρηση του ελέγχου σε διάφορα μέρη της χώρας, πάρα πολλοί μαχητές τους είχαν αποσυρθεί και είχαν επιστρέψει στο Λίβανο από την 7η Οκτωβρίου του 23 και μετά. Επίσης να πούμε ότι και έχει αποδυναμωθεί η παρουσία του Ιράν και για έναν άλλον λόγο. Διότι ο Άσαντ, όπως σας είπα, από ό,τι φαίνεται θέλει και αυτό την απομάκρυνση των Ιράν. Αυτό δείχνουν οι πράξεις του. Εγώ θα σας πω κάτι άλλο. Mm-hmm. Εγώ παρακολουθώ ακόμα και τα Συριακά μέσα. Πριν από εβδομάδες είχε σε ένα κανάλι που ελέγχεται από το καθεστώς, άρα λογοκρισία, έτσι. Mm-hmm. Είχε βγει ένας αναλυτής πανεπιστημιακός της Δαμασκού και απέναντι του υπήρχε ένας από το Ιράν. Και άρχισε να κατηγορεί το Ιράν. Καταστράφηκε η χώρα μας εξαιτίας της κλπ. Αυτά θα ήταν αδιανόητα πριν από λίγα χρόνια. Για να του επιτραπεί αυτού του καθηγητή, του αναλυτή, να κατηγορεί το Ιράν δημοσίως, σημαίνει ότι είχε αλλάξει από τα μικρά πράγματα φαίνεται. Γιατί λέμε και η λογοκρισία είναι αμήλικτη, δεν υπάρχουν. Δηλαδή παλαιότερα, το 2018-2019, αν τα έλεγε αυτό, θα πήγαινε φυλακή. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα.
Μάλιστα.
Για να του επιτράπει και να κατηγορήσει και να λέει ότι είσαστε δολοφόνοι, μας φέρατε αυτούς, μας φέρατε εκείνους, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια αλλαγή από στη στάση του καθεστώτος. Άρα, η αποδυνάμωση του Ιράν όθησε τους μαχητές αυτούς στην Τουρκία, να δούμε ποιους πήραν τελικά την απόφαση και πότε, να επιτεθούν αυτή τη χρονική στιγμή. Είναι τυχαίο, πιστεύετε, ότι όλο αυτό ξεκίνησε μια μέρα μετά την ανακοίνωση της εκκυρίας στον Λίβανο, μεταξύ της Χεζμπολά και Ισραήλ?
Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι φως φανάρι ότι μάλλον ξεκίνησε εξαιτίας της εκκυρίας.
Ναι, και να σας πω και κάτι άλλο. Εγώ σκέφτηκα το εξής στις προάλλες. Όταν είδα, δηλαδή, όταν πλησίζαν το Χαλέπι, σκέφτηκα το εξής. Η Χαμάς με την 7η Οκτωβρίου δεν κατέστρεψε μόνο τη Γάζα, είτε αυτή φταίει. Χαμάς δεν κατέστρεψε μόνο τη Γάζα και το Παλαιστινιακό ζήτημα. Κατέστρεψε και τη Χεζμπολάχ πέθανε ο αρχηγός τους και υπέστησαν, ας πούμε, ζημίες μεγάλες κλπ. Έτσι είναι η Ιρανική παρουσία στη Συρία. Ο ίδιος ο λεγόμενος άξονας της αντίστασης που έχει φτιάξει ο Ιράν έβγαλε τα μάτια, τα χέρια του και έβγαλε τα μάτια του. Αυτό το πράγμα έχει γίνει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Και όλα αυτά ξεκίνησαν από την 11η Οκτωβρίου του 2023. Αυτοί τα ξεκίνησαν όλα. Έγινε και μια τραγική ηρωνία, αν το σκεφτείτε. Τώρα για τον Τραμπ. Ο Τραμπ δεν τον μοιάζει πολύ η ανθρώπινη ζωή. Το ξέρουμε, είναι απρόβλεπτος. Αν δει ότι αυτές οι καταστάσεις δημιουργούν προβλήματα στο Ισραήλ και στους Αμερικανούς μέχρι να τους αποσύρει, γιατί του είχαν τις αποσύρει τις αμερικανικές δυνάμεις στην Συρία, εκεί μπορεί να δράσει και να δώσει κάποια τελεσίγραφα. Θα δείξει.
Θέλω να πάμε σε πιο βαθιά νερά λίγο, αν έχεις την καλοσύνη. Καταρχήν είσαι ερευνητής στο Washington Institute for Defense and Security, πρώτον. Δεύτερον, το είπα νωρίτερα, συνομιλητής χθες τόσων και πολύ σημαντικών μέσων ενημέρωσης, ανάμεσα στα οποία τα δύο εγκυρότερα των Ηνωμένων Πολιτειών, τρία. Η Washington Post, η Wall Street Journal και επίσης το BBC, Times κτλ. Θέλω να σε ρωτήσω ευθέως τον τρόπο με τον οποίο επιχειρεί η Τουρκία να διαμορφώσει ένα σκηνικό στην συγκεκριμένη περιοχή, το οποίο αργότερα ίσως να θελήσει και να το διαπραγματευτεί. Πώς τον αναγνώσκουν στην Ουάσιγκτον, πρώτον, και δεύτερον, επειδή είναι ξεκάθαρο ότι η συμπόρευση των Αμερικανοεβραίων, των Ελληνοαμερικανών, των Αμερικανών Αρμενίων και των Αμερικανών Κούρδων τα τελευταία χρόνια, τους τελευταίους μήνες ιδιαίτερα πριν από τις εκλογές, έχει οδηγήσει σε πολύ συγκεκριμένες επαφές, αν θέλετε και σε δεσμεύσεις, αυτούς που θα τους δούμε στη νέα διοίκηση. Θέλω να ρωτήσω κατά πόσον βλέπετε πάντοτε σε συνεργασία με το Ισραήλ να προωθούνται και ζητήματα των άλλων παραγόντων. Είναι πολυπαραγοντικό το λόμπι εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα, και μάλιστα έχει εκφράσει και την ανησυχία και την αποδοκιμασία του για κάποιες επιλογές ή για κάποιες σιωπές της απερχόμενης δημοκρατικής διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών.
Για τα λόγια να σας πω, ότι υπάρχει ένα μέτωπο, απλώς δεν είναι αραγές πάντα. Δηλαδή, ας πούμε, οι Αμερικανοαρμένοι δεν τα πάνε πλέον τόσο καλά με τους Εβραίους, γιατί το Ισραήλ είχε υποστηρίξει το Αζερβαϊτζάν κλπ. Επομένως, σε κάποια ζητήματα είναι κοντά, σε άλλα ζητήματα δεν είναι τόσο. Αλλά το ελληνοαμερικανικό λόμπι με τους Εβραίους Αμερικής πράγματι είναι πάρα πολύ κοντά και οι Κούρδοι είναι πολύ κοντά με τους Εβραίους. Αυτό είναι γεγονός. Εντάξει, τώρα αυτές οι ομάδες παίζουν κάποιον ρόλο, αλλά δεν διαμορφώνουν πάντα την εξωτερική πολιτική. Θα το δούμε και στην τελική, ακόμα και αυτοί που θα αναλάβουν τα ενία του State Department και κάποιων άλλων σημαντικών υπουργείων, ο Τραμπ θα δώσει τη βασική γραμμή. Αν δει ο Τραμπ ότι δεν ακολουθούν τη δική του γραμμή, ίσως τους απομακρύνει. Είναι η διάσωση περίπτωση ο Τραμπ. Έτσι. Τώρα, από εκεί πέρα, το πρώτο σκέλος ερώτησης σας ήταν για το πώς βλέπει η Washington όλα αυτά που τις πολιτικές της Τουρκίας. Εκεί είναι πλέον σαφές. Φαίνεται να το ψηλοδέχονται εν μέρη οι Αμερικανοί, ότι οι Τούρκοι ακολουθούν τη δική τους αυτόνομη πολιτική στην ευρύτερη περιφέρεια. Δεν τους ρώτησαν τους Αμερικάνους για το τι θα κάνουν στη Λιβύη, δεν τους ρώτησαν για τι θα κάνουν στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Συρία, στο Ιράκ, στον Αγκόρνο Καραμπά, ακόμα και στο Ρωσο-Ουκρανικό.
Ωραία, να τα πιάσουμε ένα-ένα αυτά. Στη Λιβύη ισοπεδώθηκαν. Αναζητούν, σε πρώτη φάση, έχουν βάση τέλος πάντων, αλλά αναζητούν ακόμα τα άγνωστα Ραφάλ, που τα γνώστου εθνικότητας, έτσι, τα οποία επιτέθηκαν και ισοπαίδωσαν στρατιωτική εγκατάσταση. Παρ' όλα αυτά είναι παρόντες.
Όχι μόνο είναι παρόντες, ουσιαστικά ελέγχουν τη δυτική κυβέρνηση που είναι και αναγνωρισμένη διεθνώς από τον ΟΗΕ. Δεν είναι μικρή η παρουσία τους.
Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Στην Αρμενία έπεσαν και μάσκες, το είπε και ο ίδιος ότι εισέβαλε η Τουρκία. Ο ίδιος ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Ξέραμε μέχρι εκείνη τη στιγμή, επίσημα τουλάχιστον, ότι ήταν έργο Αζερβαϊτζάν. Πάνω στον ενθουσιασμό του είπε ότι κάναμε και αυτό, κάναμε και τ' άλλο, θα κάνουμε τα πάντα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, υπάρχουν ζητήματα στην ευρύτερη περιοχή τα οποία προσκρούν και στη Ρωσία και στο Ισραήλ και στις Ηνωμένες Πολιτείες ακόμη. Θέλω να ρωτήσω, κατά την άποψή σας, αυτή η γραμμή δικιά της που είπατε πολύ ξεκάθαρα και σας ευχαριστώ, μέχρι ποιο σημείο μπορεί να μένει αναπάντητη και εν πάση περιπτώσει αυτό το ότι έχει αναγορευτεί σε ανθυποπλανητάρχη και σε ξεκάθαρο ανταγωνιστή, εχθρό, υποψήφιο για να εξαφανίσει το Ισραήλ, σε τι θέση φέρνει την Τουρκία εναντί της Δύσης και του κυρίαρχου άξονα που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες?
Ακριβώς, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Κοιτάξτε, οι Ηνωμένες Πολιτείες στην πραγματικότητα δεν τους ενδιαφέρει ούτε τα λησβερίσια τους ενδιαφέρουν που έχουν οι Τούρκοι με κάποιους τρομοκράτες, ούτε αν θα καταστρέψουν τους Κούρδους δεν τους ενδιαφέρει. Δεν τους ενδιαφέρουν αυτά. Τους ενδιαφέρει μονάχα να εξυπηρετηθούν τα δικά τους συμφέροντα. Ένα από αυτά τα συμφέροντα είναι η ασφάλεια του Ισραήλ. Αν πράγματι αποτελέσει κίνδυνο για την ασφάλεια του Ισραήλ η Τουρκία, εκεί οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αντιδράσουν. Αυτό είναι γεγονός. Το άλλο που δεν μπορούν να δεχτούν είναι οι ορισμένες πτυχές της ρωσοτουρκικής συνεργασίας. Τα 400 δεν θα τα δεχτούν. Δεν μπορούν να τα συγχωρέσουν. Εγώ κάνω μια εκτίμηση, λίγο τολμηρή θα έλεγα. Αλλά πιστεύω ότι θα δούμε τα S-400 να μεταφέρονται στο Αζερβαϊτζάν. Και να μπορεί να δείξει ο διάλογος Τουρκία-ΗΠΑ για τα F-35. Ενδεχομένως και για να, συστημάτων.
Για να,
όπως τα Πάτριο.
Για να εμπορευθούν την παρουσία εκεί σε ό,τι αφορά στο χερσαίο δρόμο του μεταξιού, στο άνοιγμα ή στο κλείσιμο, εννοώ. Γιατί είναι γνωστό ότι μέσα από πολύ συγκεκριμένη διαδρομή, από διαδρόμους πολύ συγκεκριμένους, τα όνειρα του Πεκίνου μπορούν να υπηρετηθούν από Αζερμπαϊτζάν και Τουρκία ή και να ναυαγήσουν στη συγκεκριμένη περιοχή.
Κοιτάξτε, προς το παρόν φαίνεται ότι πάνε προς την εξυπηρέτηση των κινέζικων συμφερόντων.
Ακριβώς.
Διότι υπάρχει αυτή η σύνδεση. Καταρχάς, πλέον έχουμε μια άμεση σύνδεση της Κεντρικής Ασίας, δηλαδή όλα αυτά κράτησε σταν Καζακστάν, Τουρκμενιστάν, Ουσμπεκιστάν, για να καταλαβαίνει ο Κροάτης, με τον Κάκασο και με την Τουρκία κατ' επέκταση. Αυτό υπάρχει ήδη αυτό το πράγμα. Αυτό έγινε πιο έντονο και μετά τον πόλεμο του 2020 μεταξύ Αρμενίας και Αζερβαϊτζάν, αλλά κυρίως μετά την ρωσική εισβολή έγινε ακόμα πιο έντονο. Διότι προσπάθησαν οι Κινέζοι και τα κατάφεραν να βρουν εναλλακτικούς δρόμους παρακάμπτοντας τη Ρωσία για να φτάσουν στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Και ούτε από το Ιράν μπορούν να πάνε, γιατί το Ιράν έχει προβλήματα με την Δύση. Άρα, ποιος είναι ο καταλληλότερος δρόμος? Ο λεγόμενος μεσαίος διάδρομος του νέου δρόμου του μεταξύ. Αυτός ο μεσαίος διάδρομος ξεκινάει από την Κίνα, πάει στην Κεντρική Ασία, στο Καζακστάν, περνάει την Κασπία θάλασσα, Αζερβαϊτζάν, Γεωργία, Τουρκία, Ευρώπη. Αυτή είναι η διαδρομή. Και έχουν γίνει πολύ μεγάλα βήματα ώστε να ολοκληρωθεί και να είναι 100% λειτουργική αυτή η διαδρομή. Αυτό εξυπηρετεί την Τουρκία φυσικά. Αλλά προς το παρόν οι Δυτικοί δεν έχουν αντιδράσει ως προς αυτό. Έχουν φυσικά και το. Έχουν επικεντρωθεί και, και στον νέο ανταγωνισμό με τη Ρωσία εξαιτία όσων κάνει στην Ουκρανία. Ο αμερικανοσυνικό ανταγωνισμό αφορά κυρίω προ το παρόν την Νάπο Ανατολή, την νότια συνική θάλασσα κλπ. Αλλά στο μέλλον θα δούμε ότι σίγουρα θα απασχολήσουν τις ΗΠΑ, εκτός αν ακολουθήσουν μια στάση απομονωτισμού, αυτό δεν το ξέρουμε, αλλά εφόσον δεν ακολουθήσουν μια τέτοια στάση, θα απασχολήσει τις ΗΠΑ το τι συμβαίνει σε αυτή την περιοχή και ποια είναι η στάση της Κίνας, της Ρωσίας και της Τουρκίας.
Και σίγουρα θα σταθεί για να πάρει τις αναγκαίες αποφάσεις και απέναντι στον άλλον εναλλακτικό δρόμο, στον IMEC, στον δρόμο του Βαμβακιού, όπως το λένε, του Βαμβακιού, όπως τον λένε σε αντιδιαστολή με τον δρόμο του Μεταξιού, αυτόν ο οποίος φέρνει σε κεντρική έτσι, επιλογή διαδρομής αφετηριακή στην Ινδία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τη Σαουδική Αραβία, την Ιορδανία, το Ισραήλ, την Κύπρο, την Ελλάδα. Θέλω να σταθεί, αγαπητέ μου Γιώργο Μενεσιάν, και σε αυτό το σημείο, σε ποιο βαθμό μπορεί να επηρεάσει αποφάσεις και να οδηγήσει και σε ανατροπές κάποιων πραγμάτων στη Μέση Ανατολή.
Εντάξει, μην ξεχνάτε ότι ο Νετανιάχου συνέδεσε την επίθεση της Χαμάς και με τον IMEC.
Ακριβώς.
Έτσι. Διότι θα άνοιγε το δρόμο για μια εξολοκλήρωση ομαλοποίηση των σχέσεων με τη Σαουδική Αραβία. Τώρα από εκεί πέρα, ποια είναι η διαφορά του IMEC και του μεσαίου διαδρόμου, του δρόμου του μεταξύ. Ο IMEC είναι ακόμα σχέδια, ο σχεδιασμό. Ούτε υποδομές υπάρχουν, ούτε. Ενώ ο μεσαίος διάδρομος είναι λειτουργικός. Υποδομές υπάρχουν.
Γι' αυτό είναι και πιο επικίνδυνος.
Γι' αυτό είναι και πιο επικίνδυνος. Κάποια στιγμή θα γίνει ο IMEC, φαντάζομαι. Έτσι,
αλλά
απλώς να πούμε και κάτι άλλο, ότι η Ινδία δεν είναι απαραίτητα στο δυτικό στρατόπεδο. Πατάει σε δύο βάρκες γιατί εξυπηρετεί, καλώς εξυπηρετεί τα δικά της συμφέροντα. Γιατί από την Ινδία τώρα θα ξεκινήσει και ένας νέος διάδρομος, όχι μόνο IMEC. Είναι ο διεθνής διάδρομος βορρά-νότου. Αυτός ο διάδρομος θα συνδέει την Ινδία με τη Ρωσία, μέσω Ιράν και Αζερβαϊτζάν. Αυτό που λείπει, ενώ στον IMEC πρέπει να γίνουν πολλά έργα. Σε αυτό που σας είπα τώρα, το μόνο που λείπει είναι μια σιδηροδρομική γραμμή 30 χιλιόμετρων μεταξύ Ιράν και Αζερβαϊτζάν. Δεν θα είναι έτοιμος αυτός ο διάδρομος. Έτσι θα παρακάμπτουν το Σουέζ και θα βοηθούν τους Ρώσους και τους Ιρανούς να παρακάμπτουν τις δυτικές κυρώσεις.
Θέλω μέσα από όλο αυτό τον οριμαγδό των εξελίξεων που μας βοηθήσατε να κατανοήσουμε λεπτομερώς, να σταθούμε, γιατί ξέρω τι σας προβληματίζει, αν είναι η κατάλληλη ώρα και αν ο τρόπος με τον οποίο κινείται η συνομιλήτρια χώρα, η Τουρκία, αν είναι κατάλληλη ώρα για αυτή όλη την διαδικασία την οποία την βαφτίζουμε, την βαφτίσαμε ήρεμα νερά, θετική ατζέντα κτλ. Τώρα οι επιθετικοί προσδιορισμοί νομίζω ότι είναι κατανοητό από όλους, αν λέγονται επί της ουσίας ή από κεκτημένη ταχύτητα.
Να πούμε καταρχάς ότι ίσως η ελληνική κυβέρνηση προσπάθησε να ξεκινήσει εκ νέου αυτόν τον διάλογο, διότι είδε ότι η Τουρκία αντιμετωπίζει θέματα στα ανατολικά και νότια της σύνορα, επομένως ίσως πίστεψε ότι είναι μια ευκαιρία για έναν διάλογο. Ίσως. Δεν το ξέρω, θα ρωτήσουμε τον Πρωθυπουργό. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι πρώτον, ότι τα νερά αυτά δεν είναι πλέον ήρεμα και το είπαν και οι ίδιοι. Έτσι. Και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών, ότι δεν είναι πια ήρεμα. Είδαμε τι έγινε στην Κάσο κλπ. Έχουν γίνει ξανά παραβιάσεις μετά από 1,5 χρόνο, παραβιάσεις του εναερίου πόλου. Του FIR έδωσε ότι δεν σταμάτησαν.
Εκνώστε λίγο το λόγο σας, έχουμε 1,5 λεπτό.
Επομένως, δεν είναι καν ήρεμα τα νερά, αλλά όλοι ξέρουν, πάντες γνωρίζουν ότι η στρατηγική, οι βασικές θέσεις της Τουρκίας δεν αλλάζουν και δεν θα αλλάξουν. Ίσα-ίσα, όσο περνάνε τα χρόνια, μπαίνουν και νέα πράγματα στο τραπέζι. Αυτό είναι το ζήτημα. Ο διάλογος είναι απαραίτητος κακός, αλλά να ξέρουμε αν μπορεί να οδηγήσει κάπου και πού μπορεί να οδηγήσει. Πρέπει να είμαστε πάντα επιφυλακτικοί. να κινούμαστε με βάση, με γνώμονα ότι η Τουρκία θα επενδύσει στη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα.
Θερμές ευχαριστίες, αγαπητέ μου Γιώργο Μενεσιάν. Μας βοήθησες να προσεγγίσουμε ένα πολύ δύσκολο και πολύπλοκο τοπίο. Θέλω να σου ευχηθώ καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σου και να σε συγχαρώ για αυτήν την δραστηριότητα της παρουσίασης των θέσεων γύρω από το τι συμβαίνει εκεί σε τόσα πολλά και σημαντικά μέσα ενημέρωσης τις τελευταίες ημέρες.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά και ελπίζω να τα πούμε σύντομα.
Βεβαίως. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!